E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Dragi prieteni, vă spun bun regăsit și în ocazia de astăzi. Sper că ați avut o zi liniștită. La biserică ați întâlnit o atmosferă caldă, ce v-a adus în suflet pace și acum, cu această pace, sunteți dispuși să petreceți împreună cu noi câteva minute și vrem să aducem înaintea dumneavoastră câteva elemente importante. În primul rând, aș vrea să vă prezint invitatul de astăzi. Este vorba de Cristi Modan. Este pastor și capelan în Asociația Amicus din București. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră.
Îți mulțumesc că m-ai chemat.
Întotdeauna atunci când lucrezi împreună cu tinerii, sunt tot felul de provocări. Și trebuie să fii întotdeauna creativ, în așa fel încât să fie ceva relevant pentru ei. Pentru că tehnologia de astăzi i-a făcut pe tineri să-și păstreze atenția doar pentru câteva, aș putea spune chiar uneori, secunde asupra anumitor lucruri și să treacă mai departe. Însă pentru că ești în mijlocul tinerilor de la Amicus, aș vrea să, dacă ne poți spune, câteva din experiențele sau informațiile recente ce țin de Amicus.
Ei bine, chiar astăzi sunt trei discuții în paralel în grupul de organizare Amicus. Una dintre discuții se referă la organizarea unei licitații, pentru că am dorit să chemăm pe cei care au fost studenți în Asociația Amicus în ultimii 20 de ani la un eveniment în care să-și amintească cum erau pe vremuri și mai ales cu scopul de a sprijini pe studenții de astăzi, iar unul dintre planuri este să le prezentăm ceea ce am făcut noi cu mansarda pe care o știu ei, mica capelă din Biserica Grandă la etajul 3, unde s-au întâlnit ani de zile, vineri seara, fiecare dintre ei. Deja arată altfel, am renovat-o un pic, am făcut-o puțin mai modernă și vrem să-i provocăm să doneze fiecare câte un scaun ca să terminăm lucrarea. Scaunele acelea sunt foarte vechi, au fost folosite de biserică, apoi de Amicus, generații întregi. Și vom face și o licitație cu ocazia aceasta. Ei au pictat, au făcut o fel de lucruri creative și facem un concert și așteptăm. Și acum pregătim acest lucru. De asemenea, pregătim campania de donare de sânge, care e deja la, cred că la 12-a ediție, o să fie în aprilie, pe 6, de data aceasta 3 zile, să fie și la Sala Dales și la Centrul de Transfuzii de la Spitalul Militar și iar vrem să facem lucruri creative, să fie ca o sărbătoare a donării în momentul ăsta, căutăm sponsori, planificăm fiecare detaliu. De asemenea, în acest moment tocmai evaluăm proiectul acela în slujba ADRA pentru victimele domestice. A fost un cross caritabil în Parcul Iore și am încheiat și tabăra de studiu biblic Bread. Foarte aproape toate sunt în ultima lună, sunt proaspete. A fost o tabără foarte frumoasă. Am reușit cu ajutorul unor sponsori și sprijinul bisericii să donăm fiecărui participant. Au fost 80 de participanți, câte o Biblie a ucenicului. Și a fost foarte interesant că invitații care au apărut a doua zi îi vedeau pe studenți cu Bibliile acestea în mână și spuneau, și eram obișnuit că merg cu telefonul și deschid Biblia pe telefon, ce s-a întâmplat? A fost interesant și acest moment.
Da, vis-a-vis de donarea de sânge, de curând am mers la centrul de donare din București și acolo, după ce am donat pentru o doamnă, o doamnă din biserica mea avea nevoie de sânge, am fost și în momentul în care a văzut numele și mi-a zis, pentru cine ați venit? Zic, pentru cineva din Biserica Adventistă. A, aveți legături cumva cu Amicus? Deci, deja doamnele de acolo știau despre campania aceasta Asociației Amicus și ăsta este un lucru frumos. Oamenii să știe că Asociația Amicus e deschisă în a-i ajuta pe ceilalți.
Așa este, probabil că sunt deja mii de donatori în ultimii ani. Interesant este că anul acesta ne-am gândit să facem o colaborare cu Biserica Brâncoveanu și noi vom dona duminică, luni și marți, ei sâmbătă, în așa fel încât oricine va putea să găsească o zi potrivită, dacă dorește în timpul săptămânii sau duminica, sau la biserică și sperăm că în felul ăsta să atragem cât mai mulți oameni. Scopul este să atragem și pe vecinii din zona Brâncoveanu, dar să atragem pe studenții, pe colegii studenților adventiști, să ajutăm, pentru că s-au salvat mulți oameni prin acest proiect.
Am spus că slujești ca și capelan în Asociația Amicus. Ce înseamnă să fii capelan?
Să știți că România este cam necunoscut acest termen, pentru că vorbim de o țară în care nu prea avem capelani. În multe țări, mai ales în țările protestante, există capelani de la spitale, instituții de învățământ, există capelani în armată, capelani în închisoare și există și capelani comunitari, pur și simplu capelanul satului. Și m-am uitat și eu, pentru că în România nu avem o tradiție și nici nu avem neapărat un curs de formare prestabilit și trebuie să mă înveți așa singur. Și am descoperit că undeva pe la câteva secole după Domnul Hristos, unul dintre nobilii care au fost chemați în armată era creștin și era îmbrăcat cu o capă din aceea, cu filmele de capă și spadă, e o manta foarte lungă. Și l-a găsit pe unul dintre colegii lui soldat, ca și el, chemați, că veneau fiecare cu furci, fiecare cu ce avea, el avea spadă, era un nobil. Și l-a văzut că era frig, era vânt și s-a gândit, hai să-l ajut. Și a luat capa, a tăiat-o în două și l-a acoperit pe soldatul acela și a păstrat el cealaltă jumătate din capă. Interesant e că noaptea aceea a avut un vis și cumva a înțeles că Iisus era cel pe care l-a acoperit. În vis, bineînțeles, era o metaforă și le-a spus colegilor lui, uite ce am visat. A fost lumea impresionată de acest moment și au spus, uite de fapt ce înseamnă să-L iubești pe Hristos. Înseamnă să fii gata să-L acoperi pe cel de lângă tine. Și au zis, dă-ne restul de manta ca să fie o amintire pentru noi, că trebuie să fim generoși unii cu alții. Și au pus-o în vârful unui băț și au lăsat-o câteva zile ca un steag în tabără, apoi a venit ploaia și au zis, trebuie să o acoperim. Și au acoperit-o, încet, încet au făcut un cort și cortul acela a devenit capela. Era cineva care stătea să o păzească, pentru că devenise ca o relicvă dorită. Deja au trecut zeci de ani și omul acela a devenit capelan. Oamenii se duceau acolo să se reculească, să se roage, să gândească și de aici a început ideea de capelă. Capelan fiind cel care, am putea spune, ar acoperi orice fel de nevoie pe care o are un om, nu numai nevoile spirituale, și cele emoționale mai ales și nevoi fizice. De aceea, capelanul trebuie să fie dispus să se implice în orice este nevoie.
Da, frumoasă istoria aceasta, da. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să simțim întotdeauna acest simbol de a-l ajuta pe celălalt, de a fi capelani. Da.
Da, exact. Și acum depinde de mediul în care slujești. Eu am lucrat în mediul universitar acum, dar e cumva diferit de ceea ce se întâmplă la universități. O universitate creștină are un capelan care locuiește în mijlocul studenților. Aceștia au tot timpul acces la el, pot sfătui, pot să găsească sprijin, mai ales în momente de criză, dar și în momente de bucurie. Se creează o echipă, capelanul își dorește să-i unească, să-i țină aproape și mai ales să creeze o atmosferă foarte frumoasă și pe cât posibil să-i conducă la Hristos, pentru că acolo își găsesc răspunsurile la cele mai multe întrebări. Dar, de exemplu, situația în care eu mă aflu acum, lucrez pentru studenți creștini din universitățile publice. Deci nu i-am în fiecare zi 6-7 ore, de aceea îi avem la capelă, îi avem în tabere, îi avem în proiecte sociale, îi avem în seri de jocuri, în diferite proiecte și acolo este momentul în care, putem spune, avem ușa deschisă și putem să ne conectăm cu ei. De altă parte e și această asistență pe care o acordăm echipei care organizează lucrurile. Tot timpul ne asigurăm că și între ei toate merg bine, că învață să comunice bine. Pentru că ei sunt niște studenți, n-au avut rolul de leadership și dintr-o dată trebuie să coordoneze activitatea a sute de studenți.
Acum, cu siguranță că sunt diverse provocări. Dacă ne-am uitat așa la cele mai mari provocări atunci când ești capelan în mijlocul studenților, care ar fi acele? Și cum reușiți să le depășiți?
Cu ajutorul lui Dumnezeu și inspirați de Dumnezeu, eu și colegul meu suntem între ei și provocările sunt diverse pentru că oamenii sunt diversi. Unii dintre ei au nevoie de consiliere, de sprijin emoțional, de sfat. Când ești la vârsta aceasta, multe lucruri sunt nesigure cu privire la viitor. Ai probleme de relație mai ales, ai probleme legate de școală, de profesori, de examene, ai frământări cu privire la drumul pe care vrei să mergi, poate ai probleme cu părinții, acasă. Depinde de la situație la situație. Pentru fiecare dintre ei, problema lui este cea mai serioasă și noi o tratăm cu seriozitate. Noi încercăm să construim poduri către ei pe care ei se simtă liber și fericit să vină către noi. Contează să simtă această atmosferă deschisă, să știe că suntem acolo, lângă ei. Pe de altă parte, provocarea este și să creăm între studenți și biserică o legătură, pentru ca biserica să-i vadă pe studenți, să vadă potențialul lor și să apeleze la ajutorul lor.
Acum știu că în activitatea trecută ai trecut și printr-o altă slujire de capelanie în școala Mihai Ionescu. Acolo erau și generații de copii. Este o diferență între a fi capelan într-o școală, la gimnaziu, la primară, și a fi capelan în mijlocul studenților?
E o diferență foarte mare. Copiii au nevoie să te vadă, cum să spun, plecat la nivelul lor, așezat lângă ei, să-ți vadă fața, să te vadă că ești prezent, să simtă că îi îmbrățișezi, să vadă că ești preocupat de jocul lor, de ceea ce faci, pentru ca apoi să capete încredere în tine și să poată să simtă că ești lângă ei. Studenții sunt deja maturi, în sensul că ei se pot descurca singuri, creează evenimente, susțin uneori, trebuie doar o mică ajustare de direcție, dar în rest lucrurile merg foarte bine. La copii tu ești cel care inițiază toate lucrurile, activitățile, excursiile și în general rolul meu a fost să stau tot timpul între ei, să știe că ușa mea este deschisă și să vină pur și simplu să ne jucăm, să vină să îmi povestească ce s-a întâmplat în ultima oră sau ce s-a întâmplat acasă sau în excursia pe care au avut-o cu familie. Și pe măsură ce m-am apropiat de ei, în relație și cu profesorii, am știut că unul dintre copii are o nevoie specială și atunci, având deja o relație, puteam să clădesc pe ea. Pe de altă parte, acolo eram și capelanul profesorilor, care în cei nu sunt puțini, peste 60 de profesori, alte cadre auxiliare. De asemenea, ești capelanul părinților, pentru că de multe ori copilul are o problemă, dar părinții au o problemă. Și când îți dai seama că e ceva dincolo, inviți pe părinți, stai de vorbă cu ei și dai seama că de fapt ei au nevoie de consiliere și de sprijin. Așa că de la 400-500 de copii ajungi la 1000 și ceva de suflete.
Acum, pentru că știu că deții o experiență mare în activitatea cu tinerii, cu copiii, aș pune următoarea întrebare. Sunt persoane ce ne urmăresc, au de-a face cu aceste categorii în bisericile lor. Ce sfaturi ai pentru bisericile ce au tineri în rândurile lor? La ce ar trebui să fie atenți atunci când își desfășoară activitatea fiecare într-o biserică în care acolo vin și copii și adolescenți și tineri?
Ei ar trebui să gândească la programe ca fiind destinate tuturor. De exemplu, dacă ai un program de închinare, trebuie să gândești cum participă tinerii, cum participă adulții și cum participă copiii. Poate copiii au o poveste pe care le spui, le dai o fișă de colorat, le spui astăzi le voi vorbi despre David, voi aveți aici câteva imagini din viața lui David, în timp ce mă ascultați pe mine puteți să colorați și la sfârșit facem o expoziție din ceea ce ați colorat. Pe de altă parte, și biserica să vadă că voi ați fost atenți și ce ați înțeles. Poate celor mai mari să le dai câteva fraze pe care să le completeze dacă ascultă predica, ideile esențiale de acolo. Dar, în general, eu încurajez pe cei care lucrează cu tineri să gândească tot timpul la ceva nou, ceva nobil și ceva provocator și ceva în care să fie nevoie de ei. Ceva nou poate să fie același lucru într-o altă abordare, ceva pe care nu l-am mai făcut în felul acesta. De asemenea, să fie ceva în care tinerii să simtă că fac o chestie nobilă sau că răspunde provocări și să simtă că e nevoie de fiecare dintre ei. Se spune că oamenii susțin ceea ce au ajutat să fie creat. Susțin ceea ce, dacă ei participă la sfat, la plănuire, vor fi fericiți să participe la implementare. De asemenea, lider vechi de tineret care am lucrat pe vremuri când eram la Uniune, Baraka Muganda spunea că ar trebui să le dăm tinerilor o plăcintă, dacă nu le place supa și felul 2, să le dăm desertul, pentru că s-ar putea să li se facă foame după aceea și să spună, ok, ce mai e de mâncare. Cu alte cuvinte, de ce să nu implicăm pe tineri în lucrurile cele mai frumoase ale bisericii și le spunem, uite, voi puteți să vă ocupați de asta, cum ați rezolva? Să fie aproape de ei și de asemenea să le faciliteze întâlniri informale, nu neapărat întâlnirile formale, în care să simtă liberi, să stea de vorbă, să fie gata să pună orice fel de întrebări și întrebări la care să poți să spui, uite, chiar la asta hai să găsim împreună răspunsul, că nu știu răspunsul cel mai bun.
Sunt convins că acum privesc la noi anumiți lideri din biserică. De ce greșele ar trebui să fugă liderii din biserică în așa fel încât în activitatea lor să nu îi îndepărteze pe tineri, da? Să nu fac aceste greșeli în activitatea din bisericile lor.
Probabil că cel mai important lucru pe care îl văd este să se ferească de a-i critica. Tinerii, la un moment dat, vor face ceva care să te facă să ridici din sprâncene. Poate va apărea cu părul într-un fel, poate va apărea cu o haină ciudată. E posibil ca el să strige, să spună, am nevoie de ajutor, am nevoie de atenție, am ceva de spus. Tu te duci și îl critici pentru părul lui și uneori pe bună dreptate, poate că nu e cea mai potrivită frizură. Și el ce înțelege? Eu am vrut să te atrag atenția și tu mă respingi. Nu prea mai mă simt bine în acest loc. Cred că am putea să ignorăm aceste mici scăpări până când ne apropiem de sufletul lui. Și la un moment dat se va deschide și va spune. Și ne vom trezi că va apărea din nou așa cum e normal și bine. Deci va schimba frizura, adică nu va mai avea nevoie să strige după ajutor. Asta este un lucru foarte important, să nu ne repezim să-i criticăm, ci să creăm poduri către ei și să le spunem vreau să te ascult și vreau să am nevoie de sfatul tău privire la ce să facem în viitor. De asemenea, o altă greșeală este să fim prea formali în tot ceea ce facem. Tinerii vor autenticitate și simt că unele lucruri se fac doar pentru că este un anumit ritual. Putea să-i întrebăm și să avem un masă deschisă. Cum ți-ar părea ție că am putea să ne închinăm într-un mod mai deschis? Am putea să cântăm mai mult la început. Vreți să ieșiți voi în față și să cântați împreună cu sala? Să implicăm în lucrurile care par pentru ei dificil de, adică e mai greu să le înțeleagă, să implicăm în schimbări.
O întrebare, eu știu, delicată aș putea spune. Tinerii ce nu sunt botezați în biserică trebuie să aștepte până când vor primi o anumită, eu știu, responsabilitate și când spun responsabilitate mă refer la responsabilitățile simple, eu știu, să cânte cu pianul, cu instrumentul în biserică, să cânte în corul bisericii sau, eu știu, să dea o mână de ajutor în diversele lucruri pe care biserica le are, în programele ei. Trebuie să așteptăm ca ei mai întâi să fie botezați sau biserica poate face și altfel? Cum?
Eu am încurajat tot timpul pe lideri să facă echipe. Este clar că în slujbele bisericii vor fi aleși oamenii care sunt membri și în comitetul bisericii. Dar fiecare, de exemplu, liderul de tineret sau liderul care se ocupă de diaconie, de binefacere, poate să-și creeze o echipă din acești oameni care pot să fie foarte activi, inclusiv în a face lucruri în prezența și în fața bisericii. Nu este o responsabilitate prea mare și de ce nu poate să cânte la pian, de ce nu poate să ajute la, nu știu, la strângerea darurilor, de ce nu se poate implica într-un proiect de binefacere, de ce nu poate să cânte într-un cor. Poate că ne-am putea gândi cumva amânând momentul în care să vină activ, o să-l încurajăm să facă acest legământ odată și odată. Dar s-ar putea să nu meargă în felul următor. Ci atunci când ești deja parte din ceva, îți dorești să fii până la capăt. Adică hai să implicăm și ei vor dori să poți să intre cu totul.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș avea următoarea întrebare. Care este cea mai mare satisfacție pe care o ai în lucrul, în activitatea cu această categorie de vârstă?
Sunt satisfacțiile imediate, pentru că tinerii îți arată imediat că te prețuiesc și că apreciază și că s-au bucurat și că le place că ești aproape de ei și că îi iubești, că ești deschis. Sunt satisfacții imediate. Și apoi sunt satisfacțiile pe termen mediu și lung, când vezi schimbările care au loc în viața lor, când vezi realizările pe care le au, când vezi inițiativele la care nu te-ai fi gândit niciodată și unde ajung, este minunat. Și apoi sunt satisfacțiile pe termen lung când te întâlnești cu unul sau altul și spun, noi am fost împreună acum 15 ani în tabăra cu tare, nu știu dacă mai ții minte, dar mi-ai spus o chestie sau ai făcut un lucru și asta mi-a schimbat viața. Și acestea vin în continuu. De aceea eu am avut privilegiul în ultimii, nu știu, din 94 să fiu mereu între tineri. Cred că au fost doar 3 sau 4 ani când nu am avut oficial o poziție în care să mă ocup în mod direct de tineri, dar am făcut-o ca voluntar. Și nu aș renunța la acest lucru. Chiar mă gândeam și vorbeam cu soția mea, eu gândesc ca orice tânăr în acest moment, pentru că sunt între ei tot timpul și mi se pare firesc să gândesc aceste lucruri. În același timp am și bunul simț să-mi dau seama că în unele lucruri nu trebuie să mă bag. Și am lucrez cu un pastor stagiar tânăr, cu Ruben Sava, și îi spun, tu du-te acolo, tu ești între ei, voi ieșiți în față. Ele sunt satisfacții pe care nu le poți descrie, dar vin mereu.
Să înțeleg că de multe ori unele biserici spun, noi nu avem un lider de tineret pentru că nu avem un lider tânăr. Înțeleg că vârsta nu este un impediment în a lucra cu tinerii.
Nu, eram într-o vizită în Statele Unite, într-o biserică americană, la o întâlnire de exploratori. Și am văzut la un moment dat că s-au anunțat unii pe alții și repede toți afară venise liderul de exploratori. S-a deschis ușa și cu greu a coborât o doamnă, o soră pe la 80 și ceva de ani, au înconjurat-o, au luat-o de brațe, au dus-o înăuntru, s-a așezat pe scaun și a început să vorbească cu ei. Mi se păreau că o iubesc, era ceva de nedescris. M-a emoționat treaba asta și am cunoscut mulți lideri care toată viața au rămas lângă tineret. Cred că condiția este să fii interesat de ei, să iubești, să-ți placă, pentru că ei vor simți treaba asta imediat și atunci te vor urma.
Mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi aici, mulțumesc pentru împărtășirea din experiența valoroasă pe care ați acumulat-o de-a lungul timpului și în același timp mulțumesc pentru sinceritate. Sunt convins că liderii din bisericile noastre vor avea ceva de câștigat punând în practică sfaturile auzite astăzi aici. Mă îndrept către dumneavoastră și aș vrea să fiți conștienți de importanța pe care o au tinerii și adolescenții în bisericile noastre. De aceea vă provoc să le oferiți timp. Oferiți din timpul dumneavoastră, învățați-i. De ce? Pentru că modul în care dumneavoastră îi veți învăța, în modul acesta vor crește și se vor dezvolta. Până la urmă, dacă vreți să priviți asupra bisericii de mâine, uitați-vă la ei, așa că influențați-i în așa fel încât biserica de mâine să fie o biserică primitoare, o biserică deschisă, de ce nu? Nu o biserică goală și o biserică plină de acești tineri pe care astăzi îi aveți sub îndrumarea dumneavoastră. Vă doresc o zi specială, așa cum este, și un timp plăcut în continuare.